í boð og bönn farvegi.
Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, fyrst hvað varðar stjórnirnar, þá hygg ég nú að háttvirtur þingmaður þekki það úr störfum sínum sem ráðherra í ríkisstjórn Íslands að þessi þróun hefur almennt verið í ríkisrekstrinum, að sérstakar stjórnir hafa verið á undanhaldi og það kæmi mér ekki á óvart að háttvirtur þingmaður hefði sjálfur stuðlað því á sínu málasviði á sínum tíma. En tilvísun til tóbaksvarna frumvarpsins svo kallaða og banns við áfengisauglýsingum, þá nú sá þingmaður sem hér stendur ekki ábyrgðamaður þeirra mála og verð að segja að athugasemdir um aukna forsjárhyggju lúta alfarið að þeim málum en ekki því máli sem að hér er fyrir, því að hér er auðvitað fyrst og fremst bara verið að festa lagaheimildir fyrir þeim vöruvalsreglum sem að áfengis- og tóbaksverslunin hefur lengi starfað eftir og þau sjónarmið sem þar eru fyrst og fremst uppi, þau lúta ekki að því að hafa vit fyrir fullorðnu fólki. Þar hefur fyrst og fremst verið horft til þess að áfengar vörur sem að eru framleiddar sérstaklega til markaðsetningar á börn og ungmenni, þeim sé hægt að hafna. Áfengur ís, áfengt sælgæti og önnur slík viðleitni til þess að selja ósjálfráða fólki áfengi í einhvers konar dulargervi. Ég held að það sé eðlileg viðleitni hjá áfengis- og tóbaksverslunin, fel ekki í sér neina óeðlilega forsjárhyggju. Það er nokkuð sem hún hefur gert fram að þessu og við erum fyrst og fremst að festa í lögunum hana að það sé henni heimilt og að hún sé ekki að gera það á grundvelli regluna sem hún setur sjálf án sérstakar stuðnings í lögunum.